Tenemos hoy con nosotros en los estudios de COPE al conselleiro de Mar, Alfonso Bellares. Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Muchas gracias por nos acompañaros aquí.
Gracias a vos.
Ven vos de la apertura das, dunha jornada na que se falou de retos de descarbonización do sector pesqueiro, conselleiro. Canlons estamos de dos objetivos que nos podemos marcar.
A verdade é que son objetivos moi ambiciosos marcados pola Unión Europea e que está claro que nosotros tamén o estamos a ver e a mostrar e a decir, pero eso non é menoscabo de que tamén desde Galicia estamos afondando, buscando solucións, facendo xornadas como a que hoxe, na que hoxe estivemos, en donde estamos abordando a temática, estamos planteando cales son as distintas dificultades, os retos que temos que abordar. Polo tanto, Galicia está facendo os traballos, pero eso sí, dentro dunhas políticas europeas, dentro dunhos objetivos que son demasiado ambiciosos, tendo en conta cales son as posibilidades tanto técnicas e económicas que temos hoxendía para poder abordalas e leválas adiante.
Conselleiro, se pon vostede, eu fixen este exercicio esta mesma mañá en Google, cuotas, Villares, Bruselas, eses tres termos, moitas veces aparecen bueno, acompañados ou ligados á palabra decepción. E agora toca volver a Bruselas.
Sí, toca volver e volvemos outra vez coa mesma palabra, un pouco de decepción ou un pouco tamén de que temos que intentar frenar a deriva que houve durante estes últimos 5 anos. Houve un comisario europeo pertencente ao Grupo dos Verdes que fixo todo o posible por facer daño e dañar ao sector do mar de Galicia e, polo tanto, a tantísimas familias que viven do mar de Galicia. E, polo tanto, temos que intentar revertir ese camiño mal andado durante estes 5 anos, paralo e intentar pois avanzar doutra maneira. Pero en este momento a negociación que vai haber para este próximo ano aínda é o equipo do anterior comisario de pesca, polo tanto as dificultades siguen estando presentes porque as ideas son as mesmas e son ideas que nada respetan as situacións, as condicións socioeconómicas dos territorios.
Eu cada vez que falamos aquí falamos moito con xente do mar, xente do cerco, por exemplo. Píntanos sempre un futuro moi, moi escuro.
Bueno, a verdade é que se eles teñen como referencia todo o canto pasou durante estes anos, é normal que seña escuro. Hai que recordar que houve o veto ás 87 áreas do noroeste do Atlántico para a pesca de palangre, que é unha das pescas máis selectivas que hoxendía se poden atopar, e foi unha decisión deste comisario do Grupo dos Verdes e unha decisión totalmente inentendible, unha decisión que está recorrida nos tribunales europeos e que nosotros estamos pues axudando tamén ao sector a defender pues esa decisión nefasta, polo tanto esperemos que se poida revertir, e é normal que esa sensación por parte da nosa xente do mar seña esa, pero eu creo que tamén o que temos que facer é unirnos, todo o sector do mar, toda a administración, Galicia vive e depende moito do mar e para nosotros é fundamental e prioritario todo este sector económico, moitas familias que dependen del, moitos territorios, a nosa Galicia do litoral, moitas poblacións que a súa forma de vida dependen de que haxe unha actividade económica e esa radica sin dúda ninguna no mundo do mar. Polo tanto, temos que estar unidos para abordar este reto europeo e que Europa entenda que hai que respetar as persoas, respetar as familias, respetar aos territorios, e temos que tamén plantear a Europa que temos unha proteína do mar, unha proteína azul, que é proteína máis saudable que hoxendía aún se pode atopar no mercado. Polo tanto, é proteína que temos nós cerca da casa e que é vital para as nosas familias, para os nosos nenos, para os que non son tan nenos, e polo tanto non podemos facer ou non podemos deixar que nos deixen de poder seguir suministrando esta proteína azul, e polo tanto a soberanía alimentaria temos que decirlle a Europa que é fundamental e é necesaria, porque se ao final esa proteína non nos la abastecen a xente, os galegos, a nosa flota, que é ademais respetuosa co medio de todas cantas flotas hai, pois non la vai a suministrar outras flotas que non son nada respetuosas co medio ambiente, desde logo nada comparado coa nosa.
Conselleiro, Costas Cádiz, candidato designado para o cargo de comisario de pesca e océanos da Unión Europea, temos un aliado?
Bueno, eu creo que temos un aliado.
Comparado, polo menos, co que tiñamos antes.
Sí, creo que temos un aliado e, sobre todo, como ben comentas tú, comparado co que tiñamos antes, que, bueno, a verdade é que non foi nada positivo para Galicia. E temos un novo comisario que o que xa fixemos nunha primeira videoconferencia que tivemos con el, aínda non fora nombrado comisario, ora xa é comisario efectivo, pero xa lle dixemos e o invitamos sobre todo a vir a Galicia, a vir ao territorio. Eu creo que é fundamental que as persoas vexan os territorios para ver a importancia da que ten, pois en este caso este sector do mar, este sector da pesca, pois en este caso en Galicia e o importante que sendo que é para Galicia tamén é para Europa. Por lo tanto, en esa invitación tamén queremos aproveitar para que el conozca o sector, pero tamén foi unha primeira charla en donde atopamos pois unha persona que escoita. O anterior comisario non escoitaba.
Pois estaremos moi pendentes do que aconteza na próxima visita a Bruselas e imagino que estará máis pendente que a nos pois toda a xente do mar. Conselleiro, moitas grazas por estar nos micrófonos de COPE.
Moitísimas gracias a vos, un placer estar con todos vosotros e a vosa disposición.